Kiitos. Eli me jäimme nyt siihen tilanteeseen, että Jaakob oli Laabanin luona tehnyt työtä 7 vuotta saadakseen Raakelin vaimokseen. Ja sitten kun lopulta vuodet oli kulunut, niin Jaakob pettäjä, joka oli teeskennellyt Eesauta, joutuikin itse petetyksi, kun Lea oli teeskennellyt Laabanin käskystä luultavasti olevansa Raakel. Ja Jaakob aamulla näki, että se olikin Lea eikä Raakel, johon hän oli yhtynyt. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa Jaakob on juuri mennyt Laabanin luo ja sanonut, että miksi sinä petit minut. 26. Laaban vastasi, ei ole meidän maassamme tapana antaa nuorempaa ennen vanhempaa. Vietä nyt vain tämä hääviikko loppuun, niin annetaan sinulle toinenkin, kunhan olet palveluksessa, niin vielä toiset 7 vuotta. Ja Jaakob suostui siihen, ja kun hän oli viettänyt sen viikon loppuun, antoi Laaban myöskin tyttärensä Raakelin hänelle vaimoksi. Laaban käyttäytyi tässä niin kuin hän olisi yllättynyt, ikään kuin hän olisi yllättynyt Jaakobin suuttumuksesta, että kuinka sinä nyt et tiennyt, että tämähän on aina tapana, että vanhempi naitetaan ensin. Mutta Laabanilla oli siis tarkkaan suunniteltu tämä juttu, että näin hän saisi Jaakobin tekemään vielä toiset 7 vuotta, eli yhteensä 14 vuotta töitä hänelle. Ja nyt joskus on kuullut sellaista selitystä myöskin, että Jaakob odotti Raakelia 14 vuotta, mutta tästä näette, että niin ei ole asia, vaan hän lähää viikko, kun oli Lean kanssa vietetty loppuun, niin sitten alkoi toinen hääjuhla Raakelin kanssa, ja hän sai heti silloin jo Raakelin vaimoksi. Mutta että hän pitäisi oman osuutensa sopimuksesta, niin hänen piti vielä jatkaa töissä toiset 7 vuotta. Laaban antoi orjattarensa Bilhan tyttärellensä Raakelille orjattareksi, ja hän yhtyi myös Raakeliin, ja Raakel oli hänelle rakkaampi kuin Lea. Ja hän palveli Laabanin luona vielä toiset 7 vuotta. Ja kun Herra näki, että Leaa hyljittiin, avasi hän hänen kohtunsa, mutta Raakel oli hedelmätön. Tässä nyt nähdään, että melkoinen sotku oli itsekkyyttä, kavalia juonia, pettämistä, tapahtui syntiä, mutta Jumala piti huolen, että hänen suunnitelmansa toteutuu. Ja nyt siitä vaimosta, jota ei haluttu, eli Leasta, hänen pojistaan Jumala kasvattaisi papiston, kuninkaat ja toisi Messian esiin kerran. Eli tämä on hieno asia tässä nähdä tämä, että ei rakastetusta tuli Messian esiäiti. Ja tässä on ennakkokuva siitä, mitä Paavali puhuu, että se, mikä on hullutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Siis Jumala oli aiemmin valinnut Jaakobin, eikä Eesauta. Vaikka Eesau oli esikoinen ja olisi ollut odotettavaa, että esikoinen valitaan. Ja nyt Jumala tekikin niin, että hän valitsi esikoisen, Lean, eikä Raakelia. Mutta huomatkaa, että tässäkin tapauksessa Jumala valitsi epätodennäköisemmän vaihtoehdon. Koska ei-rakastetun Lean valinta oli tässä täysin odottamaton. Kaikki ajatteli, totta kai se on se Raakeli, johon Jaakob on rakastunut, se on se valittu. Ja tässä on nyt se evankelium, että Jumala valitsee epätodennäköisimmän. Jumala valitsee sen, jota me emme odottaisi. Ja siksi silloin, kun meistä tuntuu, että nyt on kyllä epätodennäköistä, että Jumala enää armahtaa minua kurjaa syntistä. Nyt on epätodennäköistä. Ja nyt on suorastaan mahdotonta, että Jumala käyttäisi enää minua. Niin tästä me näemme sen evankeliumin, että kyllä, juuri sen, mikä on meille odottamatonta ja mikä meistä tuntuu epätodennäköiseltä, niin Jumala valitsee. Mutta miettikää siis mitä tässä tapahtui niin kuin Lean kannalta. Miltä hänestä mahtoi tuntua hääyön jälkeisenä aamuna? Kun hän on varmasti itse ollut jo kovin rakastunut Jaakobiin ja he ovat viettäneet yhteisen ihanan hetken yhdessä. Ja sitten aamulla, kun hän katsoo Jaakobin silmiin ja näkee, että minkälaisella katseella Jaakob häntä katsoo. Siis ensin Jaakob katsoi varmaan kauhistuneena, koska oli luullut, että se on Raakel. Sitten oli pettymys siinä katseessa, valtava pettymys. Sitten oli inhotus. Sitten oli raivo lopulta siinä katseessa ja sitten Jaakob juoksi vihoissaan pois. Ja luulen, että koskaan tuo Jaakobin katse ei täysin poistunut Leian mielestä. Se huusi hänelle sitä, että miten hän on Jaakobin silmissä pelkkä pettymys. Ja siksi tämä on niin mahtava maininta, kun tässä sanotaan, että kun Herra näki, että Leaa hyljittiin, avasi hän hänen kohtunsa. Siis Herra näki Leian kurjan osan. Herra näki, että Lea oli saanut miehen, joka ei halunnut häntä. Herra näki, että Lea joutui loppuelämänsä elämään nyt avioliitossa, jossa häntä hyljeksittiin eikä rakastettu. Ja Herralta se ei jäänyt huomaamatta. Herra näki hyljetyn, Herra rakasti hyljeksittyä. Meidänkin aikanamme moni valitettavasti jää ilman vanhempiensa rakkautta. Ei saa isältään ja äidiltään sitä, mitä heidän pitäisi lapselle antaa. He joutuvat kokemaan itsensä ei-rakastetuksi niin kuin Lea. Moni jää väille puolisoa tai joutuu elämään avioliitossa, jossa ei tule rakastetuksi. Tai tulee avioliitossa puolisonsa hylkäämäksi. Tai jossain muussa suhteessa joutuu kokemaan sen, että on hylätty, halveksittu, ei toivottu, ei rakastettu. Ja silloin monesti kärsimättömänä ihminen haluaa ottaa ikään kuin ohjat omiin käsinsä ja alkaa väkisin etsimään itselleen rakkautta. Ja usein se suuntautuu nimenomaan syntiin. Hankkimaan itse itselleen sen, mitä vaille on jäänyt. Ja seurauksena on se, että hän joutuukin vain enemmän rikotuksi. Ja vielä tuntemaan kurjempaa kelvottomuutta. Näin olisi käynyt, jos Lea olisi lähtenyt avioliitosta etsimään muista miehistä onnea. Hän olisi rikkonut vain itseään ja Jeesuksen esiäidin kunniaa hän ei olisi saanut sillä tiellä. Mutta hän jäi odottamaan Herraa. Ja Herra näki, Herra kuuli hänen hyljeksimisensä, Herra avasi hänen kohtunsa. Ja siksi jokaisen hyljeksityn on tärkeää kuulla tämä, että Herra näkee hylätyn. Ja se, että Herran sydäntä suuresti liikuttaa se, kun hän näkee jonkun tulevan hyljeksityksi. Et Jumala ei katso sitä tunteettomana vierestä, vaan se liikuttaa hänen sydäntänsä. Ja me tiedämme sen myöskin siitä, miten Herramme Jeesus on itse joutunut kokemaan sen, miten hän tulee omiensa hylkäämäksi. Ja miten hän tulee jopa isänsä hylkäämäksi. Niin hänen sydäntään liikuttaa se, jos ihminen tulee hylätyksi. Ja hän takuulla auttaa. Nyt en tiedä, että saiko Lea koskaan juuri sitä, mitä hän oli halunnut. Siis oppiko Jaakob ikinä rakastamaan häntä. Sitä ei meille kerrota. Mutta Jumala antoi jotain muuta Leijalle. Hän antoi lapsia ja heidän rakkautensa teki sen, että se muutti ainakin Leijaa. Hän oppi ymmärtämään sen, että jollekin hän on rakas, vaikkei hän Jaakobille rakas olisikaan. Niin kuin me saamme nyt seuraavasta nähdä. Hän oppi, miten hän on Jumalalle rakas. Niin Leija tuli raskaaksi ja synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Ruben sanoen, Herra on nähnyt minun kurjuuteni, nyt on mieheni rakastava minua. Ja hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, Herra on kuullut, että minua hyljitään ja on antanut minulle myös tämän. Niin hän antoi hänelle nimen Simeon. Ja kun hän tuli jälleen raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, nyt kai mieheni vihdoinkin kiintyy minuun, sillä olenhan synnyttänyt hänelle 3 poikaa. Sen tähden hän antoi hänelle nimen Leevi. Ja hän tuli vieläkin raskaaksi ja synnytti pojan ja sanoi, nyt minä kiitän Herraa. Sen tähden hän antoi hänelle nimen Juuda. Ja sitten hän lakkasi synnyttämästä. Nyt ensinnäkin näistä lapsistaan. Leija osaa lukea sen viestin, minkä Jumala halusi lähettääkin. Eli että Herra on kuullut hänen hätänsä. Rubenin kohdalla hän sanoi, Herra on nähnyt kurjuuteni. Simeonin kohdalla hän sanoi, Herra on kuullut, että minua hylitä. Ja Juudan kohdalla, nyt minä kiitän Herraa. Siis tämä on mahtavaa, että hän ymmärsi Jumalan armon ja rakkauden häntä kohtaan. Herra puhui hänelle kielellä, jota hän ymmärsi. Ja tässä kohtaa on kysyttävä, että ymmärrätkö sinä? Eli oletko huomannut ne Jumalan rakkauden osoitukset, joita Jumala on sinulle antanut, vai menevätkö ne kaikki ohitsesi, koska tavoittelet vain sitä yhtä, joka sinulta puuttuu? Helposti nimittäin joku asia saa niin suuren vallan elämässä, että sinä tavoittelet sitä yli kaiken muun ja tulet sokeaksi niille monille muille lahjoille, jota Jumala antaa osoittain rakkauttaan niissä sinulle. Ja alkaa siksi tuntua, että Jumala on hylännyt, Jumala ei välitä, vaikka on kyse siitä vain, että hänen rakkauskirjeensä sinulle menevät silmiesi ohitse, koska katsot vain sitä, mitä sinulla ei ole. Ja nyt sitten toiseksi huomaamme muutoksen Leijassa. Rubenin kohdalla hän sanoi, nyt on mieheni rakastava minua. Simeonin kohdalla hän sanoi, nyt mieheni vihdoinkin kiintyy minua. Mutta Juudan kohdalla hän sanoi, nyt minä ylistän Herraa. Ja sitten hän lakkasi synnyttämästä. Siis Leijan tilanne ei ollut muuttunut, mutta Jumala oli muuttanut Leijaa. Siis koko ajan hänen päällimmäinen päämääränsä oli vain saada miehensä rakkaus, eikä varmasti sen tavoittelu kokonaan koskaan poistunut. Sillä Leija rakasti Jaakobia ja rakkaudesta Raamattu sanoi, että kaiken se toivoo. Siis Leija ei lakanut kokonaan toivomasta, eikä hänen tarvinnutkaan lakata. Mutta Juudan kohdalle, jonka hän synnytti, hän ei enää puhunut vain miehensä rakkauden saamisesta, vaan hän sanoi, nyt minä ylistän Herraa. Ja siis tämä on upeaa, että vaikka hän ei saanutkaan sitä edelleenkään, mitä hän niin kovasti toivoi ja mitä rystyset valkoisena oli rukoillut, niin silti hän ylistää Herraa. Ja tässä Leija on meille uskon esikuva. Hän kiittää Herran nimeä, vaikka sitä, mitä hän eniten halusi, eli Jaakobin rakkautta, hän ei ollut saanut. Jos sinä kiität Herraa vain sitten, kun hän antaa sinulle sen, mitä sinä haluat, niin sinä olet tehnyt siitä haluamastasi asiasta epäjumalan, Herraa suuremman, ja sinä olet tehnyt Herrasta pahaisen palvelijasi, jonka pitää sinun jokainen pyyntösi täyttää. Ja jos hän ei tee niin, niin hän ei saa olla sinun jumalasi, etkä sinä häntä kumarra. Ja tiedätkö, jos on se asetelma, ja siinä tilanteessa Jumala täyttää tahtosi, niin epäjumalasi ei sinulta poistuisi silloin. Jumala saisi silloin lapsen, joka kiittää häntä vain silloin, jos Jumala marssii sinun pillisi mukaan. Ja siksi meidän on opittava siihen, että jos Herra ei muuta olosuhteita, niin me saamme pyytää, että hän muuttaa meidät. Jos hän ei rauhoita myrskyä, niin me saamme pyytää, että hän rauhoittaa siinä myrskyssä purjehti. Jos hän ei halua, mitä me annamme, niin me saamme pyytää, että me voisimme luottaa siihen, että antaessaan tai jättäessään antamatta Herran tahto on silti meille paras. Ja siksi tämä Juudan nimi, nyt minä ylistän Herraa, se on niin upea, koska se on naisen ylistys, joka ei ole saanut haluamaansa ja hän silti ylistää Herraa. No vielä jos katsotaan Leijaa, niin meistä saattaa tuntua surkealta, että Leijan elämä meni yksipuoliseen rakkauteen. Rakastain miestä, jolta ei ikinä todennäköisesti saanut vasta rakkautta. Mutta sitten toisaalta rakkaus ei myöskään koskaan mene hukkaan. Mieti, jos Leija olisikin ennemmin alkanut vihata Jaakobia, ajatellen, että kylläpä tuo katsoi minua hääyön jälkeen halveksivasti, joten minähän alan halveksia ja vihata tuota miestä kaksin verroin enemmän. Minä pysyn kaukana hänestä, minä puhun hänestä pahaa, minä moitin häntä hänen kasvojensa vasten aina tilaisuuden tulle. Olisiko silloin Leian elämä ollut parempaa kuin sen yksipuolisesti rakastamisen ja toivomisen tilalla olisikin ollut totaalinen luovuttaminen ja viha? Ei, vaan uskon, että se viha olisi tuhonnut Leia. Luulen, että rakkaus, jolla Leia rakasti Jaakobia, niin se piti myös häntä kuitenkin elossa. Ja se tuotti kuitenkin hyvää hedelmää, vaikkei se synnyttänytkään sitä vastarakkautta. Esimerkiksi kun lapset näkivät, miten äiti rakasti ja kunnioitti isää, niin se oli yksi tärkeä rakennuspalikka heidän elämänsä. Voi miten paljon parempi olikaan se, kuin että jos lapset olisi kasvanut ympäristössä, jossa äidin viha isää kohtaan olisi ollut aina nähtävissä ja kuultavissa. No tämä Juuda, Leian neljäs poika, on nyt se, josta kerran oli syntyvä vielä Juudan leijona Jeesus Kristus. Mutta huomatkaa, että myös Leevistä, tästä Leian kolmannesta pojasta, tuli pappissuvun isä. Mooses ja Aaron olivat molemmat leeviläisiä. Eli mahtavat suvut, kuninkuus, pappeus ja Messias saivat alkunsa ei-toivotusta, ei-suunnitellusta avioliitosta. Tällä tavalla Jumala toimi. No sitten lukuun 30. Kun Raakel näki, ettei hän synnyttänyt Jaakobille, kadehti hän sisarta ja sanoi Jaakobille, hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen. Niin Jaakob vihastui Raakelia ja sanoi, minäkö olen Jumala, joka on kieltänyt sinulta kohdun hedelmä. Mutta Raakel sanoi, tässä on orjattarini Bilha, yhdy häneen, että hän synnyttäisi minun helmaani ja minäkin siten saisin lapsia hänestä. Ja hän antoi hänelle orjattarensa Bilhan vaimoksi ja Jaakob yhtyi häneen. Ja Bilha tuli raskaaksi ja synnytti Jaakobille pojan. Niin Raakel sanoi, Jumala hankki minulle oikeuden ja hän kuuli minun ääneni ja antoi minulle pojan. Sen tähden hän antoi hänelle nimen Daan. No tässä nyt nähdään puolestaan se, miten Raakel teki sen, mistä juuri äsken puhuimme. Että kun hän ei saanut haluamaansa, hän ei jaksanut enää odottaa Jumalaa, vaan hän turvautui varasuunnitelmaan, joka oli syntiä. Hän ja Leia olivat molemmat saaneet häälahjaksi Laabanilta omat orjattaret. Ja nyt Raakel pyysi Jaakobia yhtymään orjattareensa, että saisi lapsia sitä kautta. Siis tämä on ihan järjetöntä. Miten Raakel ajatteli, että hänen orjattarestaan Bilhasta syntyneet lapset olisivat jollain tapaa hänen lapsiaan? Itse asiassa, kun mietitään, niin Leasta syntyneet lapset ovat enemmän Raakelin lapsia kuin mitä Bilhasta, koska hänen siskostaan syntyneet lapset ovat kuitenkin samaa verta, ne ovat sitä samaa sukua. Mutta kateuden synti, joka Raakelilla tässä oli, sokaisi järjen. Ja toki tässä Raakel myös toisti Saaran syntiä. Muistatte, miten Saara tarjosi jo omaa orjatartaan Haakar ja Abrahamille, kun lasta ei alkanut kuulua. Ja ei Jaakobkaan tässä jää moitteetta. Hänenkin arvostelukykynsä pettää. Vaimot alkaa tarjota hänelle vain lisää naisia vaimoiksi, niin hän hämmästyksissään sitten suostuu. Tuo Raakelin pyyntö, että hän synnyttäisi minun helmaani, se on hebreaksi, että synnyttäisi minun polvilleni. Se viittaa adoptioon. Eli koska juridisesti orjatar oli emännän omaisuutta, niin lapsetkin, hänellä oli tämmöinen, että hän saattoi ottaa ne sitten, hänellä oli oikeus adoptoida ne orjattaresta syntyneet lapset itselleen emännälle. Ja Bilha siksi tässä ikään kuin toimi näin vain sijaissynnyttäjänä. Mutta siis aika lailla teeskentelyhän tuo homma oli. Että ihan sama, miten se juridisesti on ajateltu menevän, mutta Raamattukin kertoo, että kuka oikeasti synnytti kenet. Eli ei Raakel saanut niistä Bilhan lapsista kunnia itselle, eikä takuulla se poistanut kateutta sisartaansa kohtaan, koska hän ei ollut itse se, joka oli synnyttänyt. Mutta huomaatteko, että miten kauaksi oli tultu siitä alkutilanteen kauneudesta ja viattomuudesta ja puhtaudesta, kun oli mies ja nainen, jotka kohtasi toisensa kaivolla. Siitä piti tulla vuosisadan rakkaustarina. Mutta nyt tilanne oli kääntynyt siihen, että Jaakobilla oli 3 vaimoa, ja niin kuin ensi kerralla näemme, hänellä oli lopulta 4 vaimoa. Ja siksi tässä kohtaa nyt on taas syytä muistuttaa tämä, että kaikki mitä Raamattu kertoo Jumalan omien elämästä, niin ei tarkoita, että sen täytyy olla silloin oikein. Siis hänen omansa tekevät Raamatun lehdillä paljon asioita, jotka ovat vääriä, jotka ovat syntiä, jotka ovat Jumalan tahdon vastaisia. Mutta Raamattu ei ole kirja, jossa ikään kuin kertoja käy joka kohtaan kommentoimasta. Tämä teki sitä, se oli muuten väärin, ja tämä teki sitä, tuossa tehtiin syntiä. Että ikään kuin aina punakynällä käydään piirtämässä, että lukija huomaisi, että mikä on väärin ja mikä on syntiä. Siis se, että Jaakobilla oli näin monta vaimoa, se oli väärin. Se ei ollut Jumalan tahdon mukaista. Ja siitä seurasi pahaa Jaakobin elämään ja koko tuon perheen elämään. Kateutta, riita ja viha. Ja tässä me huomaamme jo, miten rakkaustarinaan tulee isot säröt. Äsken kuvattiin se, että miten Jaakob rakastaa Raakelia niin, että 14 vuotta suostuu paiskimaan orjatyötä Laabanille Raakelin vuoksi. Ja nyt nähdään tilanne, jossa Raakel sättii miestään, että hanki minulle lapsia, syyttää miestään siitä, että hän ei saa lapsia, aivan niin kuin ei näkisi, että sama mies on siittänyt jo 4 lasta toiselle naiselle, että ehkä syy olisi hänessä itsessään. Mutta syyttää miestään. Ja sitten kerrotaan, miten Jaakob vihastuu Raakeliin. Ja tämä hebrean sana merkitsee palaamista, eli Jaakob raivoaa ihan kunnolla. Hän on todella vihastunut Raakeliin. Ja sitten nähdään, miten Raakeli ja Leijan välit menee pilalle. Toinen kadehtii toista tämän lapsimäärästä ja toinen kadehtii toista siitä, sen tähden, että mies rakastaa vain häntä. Ja sitten alkaa tämä synnytyskilpailu ja niin edelleen. Eli tässä nähdään se, että kyllä Jumalan hyvät käskyt on ihmisen suojelukseksi. Eli kun ihminen päättää lähteä niitä rikkomaan, niin siitä tulee seurauksia ihmisen elämään. Eli Jumalan käskyt on todella ihmisen käyttöohjeen, on ihmisen hyväksi, ihmisen suojelukseksi, ja ihminen menee rikki ja ei toimi oikein, kun lähdetään niitä käskyjä vastaan käymään. Ja samalla on toki nähtävä tämä, että Jumala on niin suuri, että hän kykenee pahakin käyttämään hyvien suunnitelmiensa toteutumiseen. Ajatelkaa, tällaisesta syntiä ja sotkua ja juonia ja kateutta ja vihaa ja mitä kaikkea täynnä olevasta perheestä tuli Israelin heimon 12 sukukuntaa. Jumalan Israel. Eikö olisi luullut, että jos pitää jostain saada pyhä heimo, omaisuuskansa, jostain perheestä, niin pitää tarkkaan valita viimeisen päälle nuhteeton perhe. Mutta Jumalalle ei ihmisten synti ja pahuus ollut este. Hän synnytti tästä moniavioisuuden synnin ja kateuden ja juonittelun perhekunnasta pyhän heimonsa. Ja tästä ehkä on hyvä meidän nähdä 2 asiaa. Ensinnäkin kaikille, jotka on vanhempia, isiä ja äitejä, niin se, että teidän vajavuutenne, syntinne, laiminlyöntinne eivät tarkoita automaattisesti sitä, että lapset ovat tuhon omia. Siis Herra voi tehdä ihmeitä vanhempien kautta, mutta onneksi Herra voi tehdä ihmeitä myös vanhemmista huolimatta. Ja toiseksi on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että kun sinä olet langennut syntiin, ja olet tunnustanut syntisi ja saanut anteeksi, niin älä jää surkuttelemaan itseäsi ja syntejäsi ja käpertymään itseesi ja ajattelemaan, että minä olen pilannut kaiken, kaikki on menetetty, elämä on pilalla ja minun maailmani on kaatunut ja mitään hyvää ei tästä enää voi tulla. Siis Jumala on niin suuri, että siitä mitä sinä olit hajalle rikkonut, niin hän voi tehdä jotain suurta ja hyvää ja kaunista. Eli ei saa jäädä säälittelemään, että nyt on enää mahdotonta mitään hyvää tästä tulla. Että vaikka minä sain anteeksi, niin olen kerennyt jo sotkea kaiken, että peli on menetetty. Ei, vaan kun synti on tunnustettu, synti on saatu anteeksi, niin on lähdettävä eteenpäin luottaen siihen, että Jumala luo uutta. Hän ei ehkä kaikkea sitä, mikä on mennyt rikki, palauta sellaisenaan ennalleen. Vaan siitä, mikä on tapahtunut, oli se sitten rikottu kuinka pahasti tahansa, Jumala voi tehdä jotain hienoa ja uutta. Jotain hyvää. Jumala ei vienyt tätä tilannetta takaisin sillä tavalla, että olisi ollut Kaivo ja Jaakob ja Raakel ja koskematon ihana rakkaustarina, joka olisi saanut ikään kuin uuden alun. Ei. Mutta sen Jumala teki, että sieltä synnin ja juonittelun kateuden keskeltä hän loi itsellensä omaisuuskansan. Syntyi Israel Jumalan silmäterä. Jos sinä jäät suremaan anteeksi annettuja syntejäsi, että miten kaikki on menetetty, sinä kyseenalaistat Jumalan suuruuden. Hän on tottunut tuomaan pahasta esiin hyvää. Päätetään tänään tähän.